Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 21. septembar 2008. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Od najvažnijih vijesti danas izdvajamo: tužba centralnoevropske aluminijske kompanije protiv Crne Gore, u kojoj se traži nadoknada od 300 miliona eura, privatni je spor, smatra ruski ministar za vanredne situacije Sergej Šojgu. Danas se obilježava Međunarodni dan mira. Veliki šumski požar kod Makarske već treći dan gasi oko 250 vatrogasaca, a izgorelo je preko 700 hektara guste borove šume. Vlada Ruske federacije izdvojit će još dodatnih 20 milijardi dolara kako bi pomogla da se stabilizuje domaće finansijsko tržište. Gost današnjeg izdanja nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa Stevo Muk, koji je govoreći o dinamici eurointegracionog procesa objasnio i zašto Crna Gora ima titulu uspješnog primjera u regionu.
Crna Gora u Europskoj uniji, kako smo više puta čuli, smatra je uspješnim primjerom u regionu, ali je to po meni više posljedica regionalnog konteksta i problema koji postoji u svakoj zemlji regiona pojedinačno, nego što je to prije svega rezultat naših posebnih rezultata.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo osveštao je danas kamen temeljac manastira u Risjem dolu u Nikšićkoj župi, prvog kojeg će poslije 90 godina sagraditi ta vjerska zajednica. Predsjednik odbora za promociju Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić kazao je da je crnogorska policija spriječila mještane da onemoguće svještenstvu Crnogorske crkve dolazak do sela, iako je blokada bila postavljena ispod sela Dragovoljeća na nekoliko mjesta. Policija je pokazala da može da vrši suverena prava na teritoriji Crne Gore i da to ne može da spriječi grupa od oko 40 građana koji se nešto sviđa ili ne. Mitropolit Mihajlo sa sveštenstvom Crnogorske crkve osveštao je kamen temeljac za manastir posvećen svetom Vladimiru Dukljanskom, kazao je Vučinić. Domaćini svečanosti bili su bratstva Bokovići i Kneževići. Američki State Department objavio je godišnji izvještaj o stanju vjerskih sloboda u svijetu, u kojem, kako prenosi agencija Beta u odjeljku o Crnoj Gori, se navodi da crnogorska vlada u praksi generalno poštuje slobodu vjeroispovijesti, ali da je bilo određenih slučajeva diskriminacije zbog vjerske opredeljenosti, ali nije bilo značajnih promjena u statusu vjerskih sloboda tokom perioda koji pokriva izvještaj od 1. jula prošle do 30. juna ove godine. Američki State Department kritikuje Srbiju zbog diskriminacije pojedinih vjerskih grupa kojima je uskraćen legalni status. U izvještaju se navodi da ne postoji zvanična državna religija, ali da zakon priznaje 7 tradicionalnih vjerskih zajednica. State Department ističe da je poštovanje vjerskih sloboda od strane vlade Srbije i dalje problematično zbog zakona o vjerskim slobodama i proizvoljnog tumačenja tog zakona od strane resornog ministarstva. U izvještaju se navodi da su policijske istrage govora mržnje i vandalizma uglavnom spore i nezavršene, kao i da su neki zvaničnici u javnosti u negativnom kontekstu govorili o manjinskim vjerskim zajednicama. Ruski ministar za vanredne situacije Sergej Šojgu ocijenio je da je žalba centralnoevropske aluminijske kompanije, koju je arbitražnom tribunalu u Frankfurtu podnijela protiv Crne Gore, privatni spor. To je privatni spor kompanije, kratko je rekao Šojgu podgoričkim vijestima. Dnevnik navodi da su činovnici ambasade Rusije u Podgorici uvjeravali novinara da spor države sa centralnoevropskom aluminijskom kompanijom nije ni bio povod za posjetu Šojgu a Crnoj Gori i razgovora sa najvišim državnim zvaničnicima. Bilateralni pregovori Crne Gore i članica Svjetske trgovinske organizacije protiču uspješno i članstvo u toj međunarodnoj organizaciji sve je bliže, saopštila je potpredsjednica vlade za evropske integracije Gordana Đurović. Ona je televiziji Crne Gore kazala da se završavaju pregovori sa Švajcarskom i Japanom i da je sa tim zemljama ostalo još da se napravi dogovor u vezi manjeg broja industrijskih roba. Veliki šumski požar kod Makarske već treći dan gasi oko 250 vatrogasaca sa 70 vozila iz svih primorskih županija i zbog loših vremenskih uslova u pomoć su priskočile i vatrogasne jedinice iz unutrašnjosti zemlje. Prema informacijama koje su jutros objavili Državni centar za obavještavanje i Vatrogasni operativni centar Divulje kod Splita, osim vatrogasnih jedinica na područje zahvaćeno požarom stiglo je i 50 specijalno školovanih pripadnika Hrvatske vojske koji će pomoći u gašenju, kao i jedan avion Kanader, 3 air traktora i jedan specijalni helikopter za gašenje. Pomoć iz vazduha do sada nije bila moguća zbog veoma jake bure koja već 2 dana duva u tom području, a koja je doprinijela širenju požara. U Makarskoj je u petak, kasno uveče oko 22 sata, počela djelimična evakuacija stanovništva iz dijelova grada i prigradskih naselja kojima je vatra direktno zaprijetila, a evakuisano je oko 150 uglavnom starijih i nemoćnih osoba i djece. Prema do sada raspoloživim informacijama, vatra je progutala preko 700 hektara guste borove šume i nešto stabala maslina. Prilikom gašenja četiri vatrogasca su lakše povrijeđena, a nekoliko njih je zatražilo ljekarsku pomoć zbog trovanja dimom. U Sloveniji se danas održavaju parlamentarni izbori, peti od osamostaljivanja te bivše Jugoslovenske republike. Otvoreno je oko 3,3 hiljade biračkih mjesta širom zemlje, na kojima će blizu 1,7 miliona birača odlučivati između 1200 kandidata koji se bore za 90 poslaničkih mjesta u slovenačkom parlamentu. Mandati će biti raspoređeni prema proporcionalnom sistemu, dok će dva mjesta predviđena za predstavnike italijanske i mađarske manjine biti određena na osnovu većinskog sistema. Za ulazak u parlament strankama, za njih 17, bit će potrebno da osvoje najmanje 4% od ukupnog broja glasova. Agencije prenose da nema više šansi za pobjedu na izborima ima Slovenačka demokratska partija aktuelnog premijera Janeza Janše, ali da neće biti iznenađenje ukoliko opozicione socijaldemokrate Boruta Pahora i njihovi saveznici osvoje više glasova. Vlada Ruske federacije izdvojit će još dodatnih 20 milijardi dolara kako bi pomogla da se stabilizuje domaće finansijsko tržište. Razmjere krize na svjetskom tržištu prevazišle su i najpesimističnija predviđanja, a Rusija, koja je sasvim očekivano dio globalnog finansijskog sistema, mora preduzeti mjere kako bi se posljedice ublažile, kazao je ruski predsjednik Dmitrij Medvedev na sastanku najviših vladinih stručnjaka za finansiranje i direktora najvažnijih privatnih banaka. Rusija je pretrpjela značajne ekonomske gubitke, a najjači berzanski udar desio se u srijedu kada je vodeći ruski indeks dionica RTS pao skoro 6,5%, prenose ruski mediji. Analitičari procjenjuju da su ulagači iz Rusije povukli više od 35 milijardi dolara zbog sukoba u Gruziji, koji je poljuljao povjerenje potrošača u rusko tržište. Medvedev, međutim, smatra da rezerve ruske valute i snažna ekonomija garantuju da neće biti većih ekonomskih potresa. Europska unija ima sve manji utjecaj u Ujedinjenim nacijama po pitanju ljudskih prava, dok su sve čvršće pozicije Kine i Rusije, zemlje koje se protive svakom miješanju u unutrašnje poslove drugih država, piše u danas objavljenoj studiji. Europska unija se u izvještaju objavljenom u Briselu uoči ovo nedjeljnog zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija poziva da iskoristi svoje sporazume sa zemljama Afrike, Kariba i Pacifika kako bi povratila svoj utjecaj u Ujedinjene nacije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što smo najavili na početku emisije, gost današnjeg izdanja nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa Stevo Muk, koji govori o odnosu vlasti prema nevladinom sektoru, dinamici eurointegracionog procesa i ukupnim društvenim reformama u Crnoj Gori, razgovarao Esad Krcić.
Gospodine Muk, Institut Alternativa osnovan je u septembru 2007. godine s osnovnom idejom da doprinosi razvoju demokratije, vladavine prava i ljudskih prava u Crnoj Gori, i to kroz pripremu konkretnih studija. Prošlogodišnji izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore sadržao je ocjenu da su slabi administrativni kapaciteti jedan od ključnih izazova sa kojima se Crna Gora suočava. Vaš prvi projekat se odnosio na reformu javne uprave.
Institut Alternativa je osnovan sa idejom da pojača, ja bih rekao, učešće civilnog društva u pitanjima koja se odnose na demokratiju, vladavinu prava i ljudskih prava kao oblasti koje mi smatramo još uvijek nedovoljno razvijenim u Crnoj Gori, i naše prvo istraživanje je imalo za temu upravo javnu upravu, odnosno konkretnije šeme plata, mehanizme nagrađivanja i mogućnosti za napredovanje državnih službenika gledano kroz prizmu samog zakonodavstva i prakse. Ta su pitanja, kao što ste vi kazali, posebno važna u kontekstu pomenutih ocjena, ne samo od strane Europske komisije, već i od drugih relevantnih domaćih i međunarodnih organizacija, i posebno u kontekstu europskih integracija, odnosno izazova koji europski poslovi Crne Gore donose. Mi smo u okviru ovog istraživanja predložili jedan čitav niz mjera, odnosno preporuka i vladi i parlamentu i drugim donosiocima odluka, koja uključuju između ostalog potrebu da se utvrde određena budžetska izdvajanja za stipendiranje studija na prestižnim evropskim univerzitetima u oblasti evropskih studija i u oblasti evropskih integracija, za jedan broj sadašnjih ili budućih mlađih službenika državne uprave, zatim da se fleksibilnije utvrde mogućnosti za napredovanje kroz platne razrede, zatim da se jedinstveno utvrde prava i privilegije kako za službenike organa državne uprave, tako i za službenike u takozvanim nezavisnim agencijama, koje su do sada i još uvijek bile, da kažem, privilegovane u smislu činjenice da službenici sa istim godinama radnog staža, istim obrazovanjem i drugim referencama imaju značajno veće plate u nezavisnim agencijama nego u organima državne uprave, što je dovodilo do odliva kadrova iz organa državne uprave prema novo formiranima, sve se češće i više one formiraju u nezavisnim agencijama. Zatim da se preispita uticaj godina radnog staža na visinu plate, što je jedan od mehanizama, ja bih rekao, negativnih koji onemogućava brže napredovanje i veće plate za one mlađe službenike koji to zaslužuju. I također važno da se državni službenici više i značajnije motivišu i da se značajnije vrednuje njihovo učešće u različitim obrazovnim programima i obukama koje organizuju domaće i međunarodne organizacije. I na kraju, ali možda i najvažnije, da se utvrdi jedan jasan i transparentan sistem kriterijuma nagrađivanja onih službenika i da se to radi redovno, onih službenika koji najviše rade na evropskim poslovima. To su po nama neke od mogućnosti vrlo konkretnih da najstručniji kadrovi, posebno mladi, dolaze u državnu upravu i da se tu zadržavaju, da ostaju i da rade posebno na evropskim poslovima.
Čini se da vas kao organizaciju prilično zanima i pitanje javnosti finansijskog poslovanja parlamenta.
Pa jeste, to je jedno od pitanja koje je bilo izuzetno interesantno, ne samo u ovoj godini, već i ranije od strane poslanika, političkih partija i drugih subjekata je isticam čitav niz primjedbi na transparentnost, na javnost finansijskog poslovanja parlamenta i mi smo se na jedan način bavili ovim pitanjem još u maju. Evo, kao što posljednjih dana saznajemo, ta tema je još uvijek aktuelna kroz činjenicu da odbor nadležan za pitanja budžeta nije u mogućnosti da od nadležnog organa Skupštine, odnosno generalnog sekretara, dobije potpuno i cjelovitu informaciju o tome na šta je parlament trošio novac u protekloj godini, što po nama predstavlja jedan skandalozan odnos prema samoj instituciji poslanika i prema ukupnoj instituciji Skupštine Crne Gore kao zakonodavnog organa i zaista se postavlja pitanje ukoliko poslanici nisu u mogućnosti da iskontrolišu finansijsko poslovanje samog parlamenta koji čine, kako onda možemo očekivati da oni tu funkciju vrše u odnosu na bilo koju drugu instituciju. Mi smo kao institut alternativa predložili da se izvještaj o finansijskom poslovanju za 2007. godinu dostavi poslanicima, da bude vrlo detaljan za razliku od jednog običnog prepisa prošlogodišnjeg budžeta Skupštine koji je generalni sekretar ponudio nadležnom odboru i da taj izvještaj treba da sadrži, znači, također puno informaciju o svim procedurama javnih nabavki i direktnim pogodbama sa pratećom dokumentacijom. Zatim, vrlo važno da Državna revizorska komisija planira i izvrši kontrolu poslovanja Skupštine u 2007. godini, što do sada nije radila. I dalje, nadalje čitam niz informacija koje su vezane i za prostorne kapacitete Skupštine Crne Gore i za mogućnost da pojedini poslanici ili predsjednici odbora i tako dalje koriste službena vozila i druge privilegije, što je također bilo jedno od spornih pitanja. I nada se važno da se u proces kreiranja budžeta Skupštine u punoj mjeri uključe svi poslanički klubovi, da jednostavno se taj proces i u smislu planiranja i u smislu realizacije budžeta Skupštine učini krajnje transparentnim i na neki način participativnim, odnosno da svi u njemu u punoj mjeri učestvuju i da imaju sve informacije o tom procesu.
Ljeto ste tražili da se prijedlog zakona o elektronskim komunikacijama povuče iz skupštinske procedure i vrati na odgovarajuću javnu raspravu, sa obrazloženjem da bi njegovo usvajanje dovelo do umanjenja garancija prava na slobodno informisanje. Zakon je umeđu vremenu ipak usvojen.
Naš stav je i dalje i bio i tada i danas da se usvojenim zakonom o elektronskim komunikacijama, po kojem novu agenciju za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, kako se novim zakonom ona definiše, a ona je nadležna po novom zakonu za izdavanje dozvola za prenos i emitovanje radiodifuznih signala, uspostavlja i kontroliše vlada, znači da se jednim takvim rješenjem unazađuje postojeći nivo garancija slobode informisanja u Crnoj Gori i ugrožava razvoj slobodnih elektronskih medija. Samo činjenicom što će vlada preko svojih imenovanih rukovodilaca, direktora i savjeta uticati na taj proces, znači tu se ostavlja jedna velika mogućnost da se prilično arbitrarno i na volju političku vlade, odnosno političke većine koje čini, donose odluke u jednom važnom segmentu društvenog života, medijskih sloboda i tako dalje. U tom smislu mi podržavamo kritike ovog zakona koje su iznijeli i savjet i direktor Agencije za radiodifuziju, također i direktor Agencije za telekomunikacije, Udruženje lokalnih radiodifuznih servisa, ali i posebno važno predstavnici Generalnog direktorata Europske komisije za informacijono društvo. Njihov zajednički stav je da zakon nije u skladu sa AKI-em, da nije u skladu sa pravnim standardima Europske unije, da također nije u skladu sa preporukama iz Europskog partnerstva, obavezama i sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i u dodatku i predstavnik OEBS-a za slobodu medija je izrazio također zabrinutost u odnosu na ovo pitanje. I mi vjerujemo da će vlada iz ovih razloga, i to sa pravom, biti kritikovana u izvještaju o napretku Crne Gore koji će biti obznanjen u početkom novembra.
Kad smo kod informisanja, šta mislite o ideji koja se sve češće može čuti da se medijski javni servis ponovo stavi pod skupštinsku kontrolu? Zagovornici ove ideje se pozivaju na Sloveniju koja je upravo to i uradila.
Prije svega mislim da je za Crnu Goru važno da analizira ono što je domet dosadašnje medijske reforme i dosadašnje tranzicije državne televizije i radija u javni servis radio televizije Crne Gore i da pri tome, uvažavajući svoje iskustva, također treba da uvaži ona najbolja iskustva iz regiona i Europske unije, a ne ona najgora. Ja mislim da je put kojim se ovdje krenulo loš ili možda najgori i da jednostavno nije u duhu ideje i vrijednosti i funkcije javnog servisa. Po nama je takozvani javni servis, jer mi koristimo tu sintagmu da bismo opisali stvarnu suštinu radio televizije Crne Gore, i do sada bio pod skupštinskom kontrolom ili kroz slobodno tumačenje zakona još uvijek aktualnog od strane skupštinske većine, odnosno po nama kroz flagrantno kršenje slova i duha tog zakona. Vi se sjećate da je čitav niz autonomnih predstavnika civilnog društva onemogućen da u skladu sa slovom zakona učestvuje u savjetu kao najvišem organu radio televizije Crne Gore. A ono što je sada bitno i ono što je aktualno je to da se nacrtom novog zakona koji je ponudilo Ministarstvo kulture, sporta i medija ima za cilj legalizovati jedna takva praksa parlamenta i po nama učvrstiti partijska kontrola nad javnim servisom. U odnosu na slovenački model koji ste pomenuli, po nama je ovaj predlog ministarstva jedan možda još perfidniji način da se do kraja uruši ideja javnog servisa u Crnoj Gori.
Formiranje Nacionalnog savjeta za evropske integracije je zadobilo značajnu pažnju medija, političke i ukupne javnosti. Zanimljivo je bilo nadmetanje Pokreta za promjene i Socijalističke narodne partije za mjesto predsjedavajućeg ovog tijela. Otkud takva jagma za ovo mjesto?
Pretpostavka je da je identičan osnov za razmišljanje na ovu temu bio prisutan i kod Socijalističke narodne partije i Pokreta za promjene. Mjesto predsjednika Nacionalnog savjeta za evropske integracije bi moguće dalo dodatan legitimitet naporima ovih partija da značajnije učestvuju u ovom važnom procesu i da možda sa te pozicije predsjednika Nacionalnog savjeta promovišu jedno drugačije gledanje na konkretne aktivnosti prije svega vlade, ali i rezultate samog procesa. Ipak po nama propisana nadležnost odlukom o formiranju Nacionalnog savjeta za evropske integracije ne daje preveliki prostor za značajniji utjecaj ovog savjeta na taj proces, a posebno ne daje mogućnost za donošenje bilo kakvih obavezujućih odluka u ovom poslu. Po nama bilo bi mnogo efikasnije da političke partije više vremena i više energije posvete izgrađivanju i razvoju sopstvenih partijskih organizacijnih kapaciteta za praćenje ovog nadasve složenog procesa i da se pripremaju za kreiranje i promociju ozbiljnih alternativnih politika i moguće u budućnosti jedno konkretno učešće u onom što vlada neka buduća bude radila na ovim poslovima.
Međutim, pažnju javnosti je nakon bitke za funkciju predsjedavajućeg privukla i fotelja u Nacionalnom savjetu za evropske integracije koja je rezervisana za predstavnika nevladinog sektora. Zanimljivo je da je jedan od predlagača članice koja u ovom tijelu predstavlja upravo nevladin sektor i neko udruženje iz sfere poljoprivrede.
Ovaj izbor predstavnika nevladinih organizacija u Nacionalni savjet je jedan od možda najboljih indikatora koliko se od strane aktualne vlasti blokira učešće istinski aktivnih i nezavisnih predstavnika stručnih nevladinih organizacija. I to na svakom ili važnom mjestu i procesu. Gotovo je paradoksalno da jedan po nama totalitarni pogled na stvari i želja za apsolutnom kontrolom svih društvenih tokova i dalje opstaje u strukturama vlasti i da su zarad realno manje bitnih pozicija, objasnio sam već zašto, zbog same prirode, prirode Nacionalnog savjeta za europske integracije, oni spremni da pokrenu cjelokupnu državnu partijsku mašineriju kako bi se tamo umjesto stvarnih predstavnika civilnog društva našao neko koji je blizak vladajućoj strukturi, vladajućoj partiji, kroz koje bi mogla da se transponuje politička volja, mišljenje i stav vladajuće većine. Mi smo govorili i do sada, ali vrijedno je ponoviti da je svaki autonomni pokušaj predstavljanja civilnog društva blokiran ili limitiran, ili od strane parlamenta, ili od strane vlade, ili nekog vladinog organa, i mi u suštini imamo jednu iluziju uključenosti javnosti, opšte i civilnog društva i u razvoju javnih politika i u javnom dijalogu uopšte. Dok, naravno, sa strane vlade mi stalno čujemo o tome da su oni da sve raspoloženi za saradnju sa civilnim društvom i tako dalje, jer znaju da je to jedna od vrijednosti Europske unije, jer znaju da je to jedna od vrijednosti i procesa europskih integracija i demokratije i ljudskih prava uopšte. Ali činjenica je da čim vlada odbija da usvoji jedan vrlo konkretan zakon koji bi strukturno, sistemski riješio ovo pitanje, to je zakon o transparentnosti procesa pripreme i usvajanja državnih akata koji je svojevremeno predložio Centar za razvoj nevladinih organizacija i za čije se usvajanje zalaže koalicija od nekih 200-tinjak nevladinih organizacija pod nazivom Saradnjom do cilja. Ja mislim da to najbolje svjedoči o tome. Vlada i parlament jednostavno nisu još uvijek spremni i da nedostaje politička volja za stvarno i puno uključenje civilnog društva u procese donošenja odluka.
Pitanja koja smo dotakli su važan dio europskog integracionog procesa. Da li ste zadovoljni njegovom dinamikom? Da li, imajući u vidu sva ograničenja i prepreke, realna procjena da Crna Gora može brže ka Europskoj uniji?
Ja mislim da to pitanje, prije svega pitanje novog proširenja Europske unije, zavisi od uspješnosti unutrašnje reforme Europske unije. Poznato je javnosti da na tom putu postoje već bitni problemi. Drugo, po svemu sudeći, taj proces zavisi će od rezultata svake od zemalja pojedinačno i to je, čini mi se, fair pristup namjerama svih zemalja regiona. Ipak, na kraju pitanje priključenja je stvar političke odluke zemalja članica i institucija nadležnih Europske unije, a takva odluka može biti donijeta i protivno stvarnom rezultatu procesa usvajanja europskih standarda i vrijednosti na terenu. Posebno kad riječ o stepenu razvoja demokratije, vladavine prava, ljudskih prava, te ocjene mogu biti vrlo različite i ponekad uzrokovane političkim i ekonomskim interesima, a ne neizostavno velikim promjenama u tim oblastima. Primjer iz posljednjeg kruga proširenja čini mi se bilo da nas svjedoče o tom. Mi smo podržavali predaju aplikacije Crne Gore za članstvo u Europsku uniju i ranije, a posebno sad smatramo da vlada Crne Gore to treba da uradi što prije, a svakako do kraja ove godine. Jer naš je stav da što smo dublji u tom procesu, obaveze i odgovornosti su nam veće, monitoring prije svega Europske komisije snažniji, a samim tim i rezultati tog procesa su izvjesniji. Crnogoru u Europskoj uniji, kako smo više puta čuli, smatraju uspješnim primjerom u regionu, ali je to po meni više posljedica regionalnog konteksta i problema koji postoji u svakoj zemalji regiona pojedinačno, nego što je to prije svega rezultat naših posebnih rezultata.
Bio je to Stevo Muk, predsjednik upravnog odbora Instituta Alternativa.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Povlašćen tretman Srpske pravoslavne crkve u Srbiji, problematičan zakon o vjerskim zajednicama i neregulisan pravni status ukazuju na odnos prema vjerskim manjinama u Srbiji. Iako je broj napada na njihove pripadnike smanjen, oni su još uvijek izloženi različitim vidovima diskriminacije, prenosi iz Beograda Iva Martinović.
Iako se svi slažu da je broj fizičkih napada na predstavnike verskih manjina manji u odnosu na prethodnu godinu, još uvijek se beleže brojni slučajevi vandalizma i govora mržnje, kao i negativni medijski izveštaj u kojima se ove zajednice nazivaju satanistima i devijantnim. Uz to, Srpska pravoslavna crkva, koja igra dominantnu ulogu u društvenom i političkom životu zemlje, ima udjela u postisanju neprijateljstava, jer nisu retki njeni predstavnici koji ove grupe nazivaju sektama, a njihove pripadnike optužuju da su sledbenici satanizma. Draško Đenović, dopisnik foruma 18 novinske agencije za verska prava i slobode iz Osla, kaže za naš program da u Srbiji još uvijek vlada klaustrofobičan odnos prema verskim manjinama.
Društvena klima nije promenjena. Samo je došlo do smanjenja broja fizičkih napada. Imamo ovog Hari Krišnicu u Jagodini, koga je do sada 4-5 puta su pokušali da ga ubiju. Onda, sistemski imamo problem da su napadaci jehovini svedoci. Ovog marta je bio ozbiljan incident u Bajnoj Bašti. Da nisu komšini pritrčale, verovatno bi bilo i mrtvih. Naprimjer, ima je verski objekat u Batajnici. Čim je otvoren, prve noći već bio napadnut. Ako pogledate na što liče njihovi verski objekti, oni više liče na, neću reći na tvrđave, ali su često zaštićeni, jer više jednostavno ne znaju šta da rade.
Iako kaže da su napadi sada ređi, Rainer Schulz, pripadnik Jehovinih svedoka, navodi najnoviji primjer.
Naša dvorana Milorada Mitrovića tamo ne pobacu kamen pre nedelju dana, to znam nakon sastanka i na svu sreću nije nikoga pogodio.
I dok Ustav Srbije garantuje slobodu veroispovesti, Zakon o verskim slobodama iz 2006. godine, koji su gotovo sve međunarodne organizacije označile kao problematičan, doprineo je stvaranju negativne klime prema takozvanim netradicionalnim verskim zajednicama, uskraćujući im pravni status. Religiolog i stručnjak za manjinska pitanja Centra za razvoj civilnog društva Miroslav Keveždi kaže za naš program da je zakonom priznato 7 tradicionalnih verskih zajednica.
Srpsku pravoslavnu crkvu, zatim tu je Rimokatolička crkva, Islamska verska zajednica, Jevrejska verska zajednica, Hrišćanska reformatska crkva i dve Luteranske crkve. Po našim saznanjima svega još 10 crkava je uspelo da se registruje, a po samim podacima u Srbiji postoji 183 verske zajednice. Dakle, ako od 183 biva registrovano nekih 14, tada zapravo imate svega 1/10 onih koji bili registrovani pravno prepoznati, pa na osnovu toga mogu da imaju određena pravna dejstva.
Vlada Srbije nije priznala Makedonsku i Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Prema zakonu, ni jedna verska zajednica ne može da sadrži ime ili deo imena neke od registrovanih, pa tako ni jedna nova verska zajednica koja u nazivu ima reč pravoslavna ili evangelistička ne može da bude priznata. Povlašćeni položaj Srpske pravoslavne crkve Keveždi oslikava sledećim primjerom.
Dakle, da li se plaća markica doplatna za izgradnju hrama Svetog Save? Da. Dakle, da li je moguće da se plaća doplatna markica za izgradnju hrama neke druge crkve, recimo za obnovu džamija spaljenih u Nišu ili Beogradu? Teško. Vidimo da se relativno lako dobijaju dozvole za izgradnju pravoslavnih hramova, ali da je vrlo teško da se izgrade neke druge bogomolje.
Draško Đenović iz Foruma 18 zaključuje da je ovakav odnos prema verskim manjinama nastao kao rezultat povezivanja nacije sa verskom pripadnošću.
I onda kažemo, mi smo Srbi, znači mi smo pravoslavci, i sad ko se god ne uklapa u taj neki milje je opasno. Znate, niko nije uzeo da kaže, ok, ajde da vidimo šta ti baptisti ili ti adventisti, koji su isto često napadati, šta oni uče. Onda ćemo vidjeti da u stvari ljudi koriste istu Bibliju, da imaju možda neku drugačiju versku praksu, ali nijukom slučaju mi ne možemo govoriti o destruktivnim sektama koje, ne znam, ubijaju, piju dečju krv ili slično, što zna da se provlači po našim medijima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I na kraju još jednom najvažnije vijesti. Tužba Centralnoevropske aluminijske kompanije protiv Crne Gore, u kojoj se traži nadoknada od 300 miliona eura, privatni je spor, smatra ruski ministar za vanredne situacije Sergej Šojgu. Danas se obilježava Međunarodni dan mira. Veliki šumski požar kod Makarske već treći dan gasi oko 250 vatrogasaca, a izgorelo je preko 700 hektara guste borove šume. Vlada Ruske federacije izdvojit će još dodatnih 20 milijardi dolara kako bi pomogla da se stabilizuje domaće finansijsko tržište. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Srđan Janković.